Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia. Her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med. Og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk. Det en veldig god og støttende Kall det sko, det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt. Og altså, den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det er jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig, skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you.
Denne episoden sponset av Lokobase og havreris fra Faser.
Hei og velkommen til en ny episode av Treningspodden, dere. Hyggelig å ha deg her. I dag det jo første episoden I november, og som vi nevnte sist gang, da skal vi vie episodene våre til lytterspørsmål. Tusen hjertelig takk for alle som har sendt inn spørsmål. I dag det styrketrening på agendaen, og det må jeg jo si at jeg liker svært godt. Da. Jeg har gledet meg til denne episoden her. Hva tenker du, Silje? Du klar?
Ja, jeg synes alltid det gøy å snakke om styrketrening, og vi har fått inn vanvittig mye bra spørsmål. Det jo umulig å på en måte ta tak I
alt som har kommet inn, men vi har trukket ut noen av de spørsmålene som vi føler mest aktuelle for mange, og ikke minst de spørsmålene som går igjen og igjen, for det blir jo ofte sånn at det liksom mange som stiller de samme spørsmålene, og da tenker jeg jo at de litt ekstra aktuelle å ta tak I. Så skal jeg bare starte opp med spørsmål nummer en her, så synes jeg jo den veldig fin, og helt sikkert noe mange lurer på, og det enkelt og greit. Hvor mange øvelser bør man ha på en økt for at det skal kunne kalles en god styrkeøkt?
Og her det så mange ting som spiller inn. Og så hun spør jo om øvelser, men det vi jo gjerne heller tenker på når vi snakker om styrketrening jo antall sett da. Videre når vi snakker om styrketrening så må vi skille mellom muskelvekst og det å faktisk ville bli sterkere. Det jo to litt sånn forskjellige ting. Når målet muskelvekst så har man jo litt sånn frihet i forhold til liksom øvelser og antall sett og hvor mange repetisjoner. Men hvis det styrke som målet så må du liksom trene tungt, så tungt at du kun klarer få repetisjoner, lange pauser og da kanskje ikke så veldig mange øvelser. Men når det muskelvekst så kan man jo variere det litt mer da.
Ja, det jo både I dette spørsmålet og mange andre spørsmål veldig mange ting å ta hensyn til og sånn som alltid det kommer an på. Men hvis vi tar litt utgangspunkt her I at det en person som ønsker å trene for å bli litt sterkere, for å få litt økt muskelmasse og for å ha en sunn og frisk og allsidig kropp, så kan vi bare ta det som litt sånn, så blir det litt sånn generell bakgrunn. Og der tenker jeg jo at det veldig mange som kan kjenne seg igjen, at de vil på en måte bare komme I gang med litt styrketrening. Og jeg tenker jo det at hvis man, for nå det jo spesifikt øvelser hun lurer på, og jeg tenker det at trener man styrke 1-2 ganger I uka, så tenker jeg at det en fin regel at man på en måte inkluderer alle muskelgrupper I den økta, sånn at man har øvelser som dekker alle muskelgrupper I en og samme økt. Og det egentlig kanskje til og med, hvis du trener 2-3 ganger I uka, så dette med å liksom sette opp et helkroppsprogram kanskje smart. Hva tenker du?
Jeg tenker det samme. Hvis du trener 2-3 ganger I uka, gå for hel kropp. Hvis du har tid og mulighet og lyst til å trene mer enn det, og kanskje litt viderekommen, så kan du begynne å splitte opp kroppen I overkropp og underkropp, hvis du oppe I 4 økter. Men full kropp et godt alternativ for veldig mange av oss. Og sånn som du sier, Silje, prøv å dekke hele kroppen på hver eneste økt. Tenk at du skal gjøre en knedominant bevegelse, sånn som knebøy, bulgarske splittbøy eller utfall, en hoftedominant bevegelse, sånn som strake markløft eller hip thrust, og tenk at du skal presse noe foran kroppen, som I en push-up, trekke noe til deg, som I en robevegelse, presse noe opp, som I en skulderpress, og på en måte trekke noe ned, som I en chin-up eller en nedtrekksbevegelse. Da. Og kanskje noe kjernetrening som krydder opp og der, men du får jo også litt kjernetrening når du trener disse store baseøvelsene.
Ja, altså jeg tenker at det kommer helt an på hva som målet, men jeg tror mange kanskje tenker at det må være veldig mye mer enn det hvis jeg tar meg selv som eksempel for eksempel da, så trener jeg selv styrke 2-3 ganger I uka, ofte bare 2, og allikevel så trener jeg sjelden mer enn 6-8 øvelser. Sånn som I dag for eksempel, så har jeg trent et helkroppsprogram, jeg har trent knebøy, jeg har trent utfall, jeg har trent stående roing, pull-ups og dips og en mageøvelse. Så det på en måte ikke all verdens, men det tar jo likevel litt tid, og for meg så blir det sånn at hvis jeg skal på en måte mentalt forberede meg på at jeg skal trene mer enn 10 øvelser på ett program, som da veldig fort gjort blir godt over en time på gymmet, da blir det fryktelig vanskelig å motivere seg til den økta. Så for meg så det litt sånn keep it simple. Jeg liker bedre de øktene som ikke tar 100 år. Det enklere for meg å forberede meg mentalt på disse øktene, og jeg føler også at jeg får veldig godt utbytte når jeg legger inn en ordentlig innsats I de øvelsene jeg faktisk gjør. Da. For det sier jo også, det jo også noen, mistenker jeg, som kanskje trener ukentlig styrke, som har ofte programmet liksom 10, 12, kanskje 13 øvelser på en økt, og så det kanskje litt sånn, ikke fullt og helt til utmattelse, noe det absolutt ikke trenger å være heller, men kanskje du heller kan være litt mer effektiv med tiden din og trene litt færre øvelser, bruke litt mindre tid og heller trene litt ordentlig tungt da når du først på trening.
Ja, for det som ofte skjer hvis du har en, liksom, uendelig med øvelser på programmet er jo gjerne at du tenker at jeg må spare litt, fordi jeg skal jo komme helt i mål. Og det er på en måte litt som å spenne bein på seg selv, for du ønsker å virkelig gi full pupp i de første øvelsene spesielt, og du ønsker å løfte så tungt som mulig innenfor det repetisjonsantallet du har valgt. Da. Så altså, det at du beskriver 6 øvelser som liksom, kjapt og effektivt, Silje, det er jo liksom... Hvis jeg gjør 6 tunge gode styrkeøvelser med 3-4 sett per øvelse, så er det en ganske sånn lang økt for meg, spesielt hvis du må ha litt pauser også. Du skal jo ha minst 1 minutts pause gjerne for å klare å hente deg inn igjen. Så jeg tenker at antall øvelser spiller inn, men også tida, altså hvis du holder på i over 90 minutter, så er det også en god indikator på at oi, her er det kanskje litt for mye som skjer da. Husk at du heller skal kunne gi gjerne på de få baseøvelsene du velger.
Yes, veldig, veldig bra. Spørsmål nummer 2 er hvordan, og det her synes jeg var et veldig bra spørsmål. Hvordan starte opp med å trene tunge vekter, altså med tunge vekter, når man aldri har gjort det før? Og det synes jeg et så super spørsmål, rett og slett fordi det ganske mange som kanskje har trent noe og vært på litt gruppetrening, styrketrening, prøvd seg litt fram, men aldri på en måte tort eller kommet i gang med å løfte så tungt at man for eksempel under 12 eller 10 repetisjoner da. Så det synes jeg var et kjempesmart spørsmål. Jeg tror veldig mange litt redde for hvor de skal begynne akkurat med de tunge løftene, og jeg tror mitt tips her nummer 1, lær deg bevegelsene først. Altså det på en måte at man bestemmer seg for litt, hva man gira på å lære seg av tunge løft, og så lære seg bevegelsene. Og deretter så det jo det litt sånn kjedelig sånn, øke gradvis. som gjelder, men man må begynne et sted, og det ikke sånn at alle som trener tungt har løftet tungt alltid. Alle har begynt et eller annet sted.
Så... Ja, altså virkelig, og så det, jeg tror nesten vi kan være litt redde for det ordet tungt, for det høres jo innmari tungt ut, hvis du skjønner. Og det skal det jo på en måte være også, men det som du sier, Silje, alt starter med gode bevegelser og god teknikk. Det betyr ikke dermed at du liksom må sette deg ned med fagboka og studere de ulike bevegelsene, men du trenger å opparbeide deg litt erfaring og mestring, da, sånn som vi har snakket om tidligere. Og da handler det om å kanskje bare... Få ut fingeren, gå på gymmet, gjør en egen treningsøkt med ulike bevegelser som knebøy, markløft, skulderpress. Spør gjerne om hjelp på gymmet, få litt sånn teknikktips, og kanskje du ikke liksom i nærheten av utmattelse de første ukene, men du på en måte der du får inn vanen med å gå på studio, trene alene, og sakte men sikkert så vil du også få mer selvtillit i det å løfte tyngre da, etter hvert som du kjenner deg tryggere. Så min erfaring at veldig mange sitter på gjæret. De har lyst til å begynne å trene på egen hånd og trene litt tyngre, men de kommer aldri i gang nettopp unna de tingene vi har snakket om nå. Det begynner med at du tar steget inn og liksom kommer i gang. Og det ikke brain science, selv om vi i treningsbransjen noen ganger prøver å få det til å virke sånn. Det handler bare om å utfordre kroppen med litt vekter i ulike grunnleggende bevegelsesmønstre. Så ta med deg det du har lært på ulike gruppetimer, og ta det med inn i egen treningsstudio. Tenk at du kan begynne med litt lettere vekter og trene opp til 12-15 repetisjoner, og sakte men sikkert får du selvtilliten til å legge på mer vekter, og dermed justeres repetisjonsantallet ned. Da. Og brått så du på 68 reps, og velkommen, da trener du tungt.
Ja, det gjør du virkelig da. Og jeg tror, bare sånn for å si det på en måte som kanskje gjør det litt enklere å forstå, du trenger egentlig ikke å tenke at du nødvendigvis må gjøre helt nye øvelser, men tenk at du i stedet for å på en måte alltid bruke sirkeltreningsprinsippet og en timer og ja, rett og slett litt sånn den gode gamle stasjonstreningen som man ofte møter på i gruppetreningssalen for eksempel, eller som man holder på med selv også for den saks skyld, i stedet for å bruke den type struktur på økta, så jobber du heller med en og en øvelse isolert, og legger all fokus på den ene øvelsen, gjør deg ferdig med den, og beveger deg videre. Det tenker jeg et litt sånn fint sted å begynne, fordi da vil man veldig fort oppdage det, at ved å ikke ha veldig høy puls når du trener styrke, så vil du også evne å løfte litt tyngre. Så våg å liksom bevege deg litt vekk fra den sirkelstrukturen, selv om det også supert. Jeg elsker den måten å trene på også, men hvis målet å trene litt tyngre, så kanskje man bør utfordre seg på å fokusere på en og en øvelse, og ikke alt for mange øvelser av gangen i starten heller.
Ja, absolut. Altså uavhengig om det muskelvekst eller styrke man ønsker å oppnå, så vil jeg driste meg til å si at liksom høy puls og svettefester spenner bein på begge de to målsetningene. Fordi det å ha høy puls og jobbe med kondisjon samtidig som du skal prøve å utfordre styrke eller muskulatur, det på en måte, det går litt imot hverandre da. Vi trenger litt lengre pauser for å hente oss inn igjen for å kunne, som Sille sier, løfte så tungt som mulig innenfor de repetisjonene vi har valgt. Så det... Det så mange som livredde for å dra på trening og ikke liksom renne ut igjen. Altså man skal ha den svetteføsten og den andpustheten, og jeg skjønner hvor det kommer fra, men det ikke noe måleparameter på suksess da når vi snakker om styrketrening. Så prøv å skille ut de øktene fra de øktene når du trener tyngre.
Ja. Og så det spørsmål nummer tre. Dette her faktisk det spørsmålet som har gått igjen flest ganger i inboxen, og det hvilke styrketrening best og viktigst for oss som løper mye? Og det jo helt fantastisk at man interessert i å trene styrke ved siden av løpetreninga, fordi mange som legger sin elsk på løping blir jo liksom veldig hekta på det. Men det jo veldig mange gode grunner også til å trene litt styrke ved siden av, selv om man aller helst ville løpe, og jeg jo også en av de.
Ja, men altså kan jeg bare si at har løpere noe valg, holdt jeg på å si? Altså jeg har så mange eksempler på folk som har begynt å løpe, blitt bitt av basilen, løper og løper og løper. Men hvis du ikke supplerer med noe styrketrening på et eller annet tidspunkt, så kommer du til å få noe problematikk eller slitasje. Med høy sannsynlighet min erfaring da, så det å bruke litt tid på styrketrening tenker jeg at liksom avgjørende for at du skal få lov til å holde på med det du elsker.
Ja, og det jo... Det jo liksom, det jo nummer en, altså den største motivasjonen til å trene styrke ved siden av løping og annen kondisjonstrening jo rett og slett, som du sier, å holde seg skadefri, unngå smerter, vondter og belastningsskader. For det jo sånn som du også sier, og som vi har snakket om tidligere også i podden, at løping en fantastisk treningsform, men det også belastende. Så det å liksom ha en viss styrke i muskler og sener, det vil utelukkende bare være positivt. Og i tillegg så kan du jo også juse ut mye mer spenst og kraft i løpsteget, ha bedre løpsøkonomi ved å trene litt styrke ved siden av. Du kan få bedre løpeteknikk, og sist men ikke minst det jo også en kjempefin avveksling som gir litt variasjon. Jeg tenker at hvis du elsker å løpe, og det der du liksom, det der du motiveres, så fortsett å løpe. Du må ikke bruke masse tid på styrketrening ved siden av, men litt bra. Og så lurer du jo da på hva man skal fokusere på. For jeg skjønner jo det at på en måte man ønsker å begrense tidsbruken. Man vil jo være effektiv og bruke mer tid på løping. Så jeg tenker jo det at det som litt viktig å huske på her at jeg tror man tenker, det fort gjort at det blir litt sånn at man gjør det litt vanskelig for seg selv og tenker at det må være veldig spesifikt, men all styrketrening jo på mange måter bra for løpere også. Altså, det viktig poeng på en måte dette her med at all type styrke forebyggende, også for løpere, så at helt vanlige styrkeøvelser vil på en måte gi deg god gevinst uten at du en gang trenger å tenke over det. Men generelt så kan man jo også si det at for de som løper mye, så det viktig å trene musklene som får deg fremover. Altså forsiden og baksiden av lår, hofteleddsbøyere, rumpe og legger. Og det her jo igjen mange som... Det her jo områder som vi andre trener fra før. Sånn at det ikke brain science, men for eksempel knebøy, hip thrust, utfall, kanskje litt ekstra på kjernemuskulaturen. Men sånn som alle vi andre, også viktig å fokusere på ryggen, så litt trekkbevegelser for eksempel. Og så det veldig fint med det som kalles for unilaterale øvelser, altså at man gjør øvelser på en side av gangen, så da for eksempel ett ben av gangen, som for eksempel utfall. Så jeg tenker at hvis man har mulighet til å legge inn litt tid på tung styrketrening, altså for eksempel 4 repetisjoner på en øvelse, 4 set, kanskje 5 set, så det helt super. Da sliter du ikke ut, du får liksom ikke tunge bein på samme måte som du gjør med for eksempel 12 repetisjoner da. Så vil ikke på en måte komme i veien for løpetreninga på samme måte. Og så kan du velge om du vil gjøre den styrkeøkta isolert eller kombinert.
Ja, da, ja, man kan jo kombinere det også, men man ønsker vel kanskje å
skille det hvis man har mulighet, men her, ikke sant, her spiller jo tiden inn, og du skal definitivt bruke mest tid på det du vil bli bedre på. Men nå som det, jeg skal ikke si at det lavsesong for løpere, men nå som det vinter og litt mørkere tider, så kan man kanskje legge inn 1-2 fullkroppsøkter, sånn som Silje beskriver, og så kan man legge de litt mer på hylla når det vår og sommer, og du vil ha fokus på løpinga, da, og da heller kombinere det med litt mer sånn egenvektsøvelser, som også kan være ganske tunge.
Ja, en annen ting jeg må bare minne om det at vi hadde en hel måned med fokus på løpetrening i april, der hvor, så vidt jeg husker, så var en av episodene fullt og helt om styrketrening for løpere, og i den forbindelse så la vi også ut et program med øvelser som var litt sånn spesifikt rettet mot løpere på Instagram-kontoen vår. Så jeg rimelig sikker på at hvis man drar seg tilbake til april, så vil det ligge et program der ute som det mulig å ta en titt på.
Ja, skal vi se neste spørsmål her da. Hvor ofte bør man endre styrkeprogram og øvelser? Det jo et veldig godt spørsmål, fordi altså, et av de viktigste treningsprinsippene våre jo variasjon, men enda viktigere enn så jo spesifisitet, altså gjøre nok av det du ønsker å bli god på. Og jeg synes det nesten blitt en litt sånn uting hvor mye vi skal variere i hu og ræva med treninga vår, fordi vi rekker på en måte aldri å holde på med en ting lenge nok til å oppleve at vi faktisk blir bedre og sterkere, og dette her og med å bli sterkere og bygge litt mer muskulatur, det jo ting som tar tid, ikke sant? Så jeg tror at mange ender opp med å liksom føle at de aldri fikk det helt til, bare fordi de litt for raske med å bytte programmer og bytte ut øvelser da. Og jeg tenker at du skal holde på en øvelse og kanskje til og med et program i minst liksom 12 uker og evaluerer før du eventuelt vurderer å bytte ut den øvelsen eller det programmet. Men du kan gjerne holde på med det lenger også, så lenge du har en eller annen form for framgang. Så det jo gjerne når vi kjenner at vi stagnerer, enten i form av liksom harde fakta, du blir ikke sterkere, eller at du stagnerer i form av motivasjon, da kanskje bytter vi ut litt øvelser. Men målet fortsatt å utfordre de samme muskelgruppene på mer eller mindre samme måte, i de samme bevegelsesbanene, men ja, men da som sagt med litt sånn nye øvelser. Det kan være å bytte ut hip thrust med glute bridge, gå over til en strak mark i stedet for en klassisk markløft, kjøre en sumo knebøy variant framfor en klassisk knebøy, endre repetisjonsantall, altså sånne små justeringer som gjør at du bare endrer ting litt da.
Ja. Jeg helt enig med deg. Jeg tenker også at 12 uker, altså 3 måneder, det høres kanskje lenge ut, men det vil jeg absolutt anbefalt å test ut hvis du ikke har gjort det. La det gå såpass lang tid med litt kontinuitet og se hva som skjer. Og som du sier, Pia, man må jo ikke bytte ut hele programmet heller da etter disse 12 ukene. Det holder fint å endre på enkeltøvelser, legge til variasjoner med tanke på sett og repetisjoner og hastighet og litt vektendring og utstyr. Men igjen, her det jo selvfølgelig målet som bestemmer veien videre. Jeg ville ikke bytte ut en klassisk knebøy med sumoknebøy hvis målet var x antall vekter i klassisk knebøy, men det liksom sånne ting som sier seg kanskje litt selv, men jeg tror vel at vi kan tørre å si at man kanskje kan bytte program mindre ofte enn det man kanskje skulle tro. Jeg jo veldig, veldig fan av på en måte variasjon, men jeg tror folk kanskje også blir overrasket over hvor lite jeg endrer på mine program. Det virkelig bare snakk om at jeg i dag orker jeg ikke å ta den øvelsen, så da tar jeg heller den øvelsen. På en måte, altså sånn, det veldig, det men samtidig så jo programmet clean likt bort kanskje fra den ene mageøvelsen som endret til noe annet, altså det jeg vet ikke, jeg tror folk veldig opptatt av å endre veldig mye, altså, ofte.
Prøv heller å la det gå litt sportig og liksom ikke endre det forbannede programmet, bare la styrketreninga være den litt sånn kjedelige, statiske parametern, der det du kan jobbe med å forbedre liksom å løfte litt mer vekter, legge inn litt flere reps eller utføre repetisjonene bedre, men at du gir deg selv muligheten til å virkelig merke framgang da.
Ja, jeg kunne nok med fordel endret litt på, ikke nødvendigvis øvelsene, men litt på metoden i forhold til enkelte av mine øvelser, for jeg står for eksempel for øyeblikket helt på stedet hvil, både i pull-ups og knebøy, og har gjort det superlenge, og på en måte bare sånn, ja, det jo fortsatt tungt, det sikkert bra trening, men jeg burde jo egentlig strengt tatt gjort et eller annet i form av å endre litt på repetisjonsantall. Ja, noe burde vært gjort for å på en måte komme opp til neste platå, men så det også noen ganger deilig å bare være på et sted og
hänga där lite på något sätt så länge man inte mister motivation så tänker jag det får vara grejt en gång ibland.
Ja, verkligen så är det ju så att när man är på ett visst nivå, du har ju tränat styrketräning I väldigt många år Silje och då är det ju naturligt att man efter vart både stagnerar att ting tar lite längre tid och att man kanske är närt upp till det som är ens eget maxpotential. Du har utan tvivel mer att gå på, men ja, man kommer ju till de platåerna där man liksom måste sätta in stöte ytterligare på den ena eller andra måten för att komma sig framöver och då måste man ju ta lite av värdering på det, men jag så på Instagram att du har börjat lägga lite vekter på i pull-upen eller var det chin-upen din och det är ju ett exempel på en måte att justera det antal repetitioner på för att liksom bli starkare.
Ja, ja då. Jag gör det en gång ibland. Okej, okay. Nästa spørsmål tror jag faktiskt att jag bara ger rätt över till dig Pia för det är nämligen hur många pull-ups behöver man ha inne för att klara en muscle-up?
Ja, altså det veldig interessant at du gir det til meg, som tidligere har erklært at det min akilleshæl, at jeg aldri får tatt med det forbanna armbåndet, de som vet.
Ja, men jeg vet det. Men samtidig så vet jeg at jeg har ikke engang vurdert, altså jeg har ikke vært inne på tanken engang om å vurdere og sette meg et mål om en muscle-up, så jeg veldig, veldig langt unna. Men bare sånn at det avklart hva vi snakker om her. Pull-ups jo den øvelsen der hvor du trekker deg opp sånn at du liksom stanga treffer typ et sted mellom haka og brystet eller helst brystet og ned igjen, og muscle up at du gjør den bevegelsen, men I tillegg til det pusher deg opp sånn at du har stanga plutselig nede på liksom hoftene.
Ja, det jo altså, akkurat exakt hvor mange pull-ups man må ha inne for å klare en muscle up det har ikke jeg noe fasitsvar på det sikkert en sånn jevnt over et tall som folk forholder seg til men min opplevelse at det veldig forskjell på folk, fordi uavhengig om du klarer liksom 10 pull-ups eller chin-ups så det ikke da noe logikk at du klarer en muscle up, rett og slett fordi en muscle up ikke bare en øvelse, det også en ferdighet, altså det en skill og det en bevegelse som består av veldig mange elementer. Så selv om jeg har klart og klarer x antall chin-up, så det mange ting jeg må øve på for å få det til. Men jeg tenker at hvis du klarer en 8-10 chin-ups eller pull-up, så du på et godt sted. Snakker vi om bar muscle-up eller ringer her?
Nei, jeg tror vi tar bar muscle-up.
Eller... Bar muscle-up.
Men, ja, men jeg må bare si, dips vel også en fordel å ha inne hvis man skal begynne å snusse litt på det. Både pull-ups og dips.
Ja, I hvert fall I ringer, der dippen viktig, fordi der lander du automatisk I en veldig dyp dipp-posisjon, altså I bunnposisjonen av en dipp. Men hvis du jobber med en stang, så lander du på en måte, da handler det mer om å ha eksplosivitet I pull-upen din, sånn at du kommer høyt nok opp til å få overkroppen godt over stanga, for å gi deg selv muligheten til å skyve opp. Mm. Men absolutt, du bør også ha inn noen dips. Du skal være trygg på liksom den bunnposisjonen I en dipp-bevegelse. Men... Så litt som nevnt nå, det aller viktigste som jeg ser på som en ja, viktig faktor etter at man har noen pull-ups inne, det å ha den eksplosiviteten I bevegelsen. For når du trener en klassisk pull-up, så trekker du deg opp til liksom, kanskje stanga toucher liksom kragebeina, da trekker du deg egentlig ganske høyt opp. Mens her skal du jo egentlig få hele brystet over stanga for å kunne skyve deg opp. Så hvis målet å klare muscle-up, så ville jeg kanskje begynt å jobbe med eksplosiviteten I løfta mine når det kommer til pull-ups. Kanskje klarer du, si at du klarer 10 pull-ups, så kanskje justere det ned til 5 eksplosive repetisjoner. Og vi vet jo alle at hvis du skal løfte deg opp I en pull-up så kjapt som mulig, samme måte som hvis du skal reise deg opp fra en knebøy så kjapt som mulig, så blir det jo tyngre enn om du liksom følger den faste vante gangen der du på en måte... Jeg holder deg til det klassiske tempoet da. Så det å jobbe med eksplosivitet, sånn at du kommer høyt opp, sånn at du har muligheten å komme deg over stanga, det viktig.
Men tror du for en som meg da, som bare kan 5 pull-ups, 6 på en god dag, en gang, sjelden, det sjans?
Ja, absolutt. Jeg tror uten tvil at det sjans for oss alle. Det handler bare om å gidde og bruke nok tid på det til å kalle det pleie de ulike delene av en muscle-up. Og det tar jo tid, ikke sant? Og ja, det som for meg liksom, så det alltid så mange andre ting jeg har lyst til å gjøre enn å drive og øve på en muscle-up. Så jeg har liksom aldri kommet så langt, eller har perioder der jeg har prøvd. Da. Men nei, det må øves rett og slett.
Ja, øves og når man skal øve da, tenker du strikk en fin måte å komme I gang?
Altså det kan være det. Jeg føler at det kommer helt an på hvor svakheten din ligger. Jeg vet at blant annet så har Shape hatt på trykk mange sånne artikler der de har delt opp bevegelsen for å vise hvordan man kan legge det opp. Mm. Og igjen, hvis du er helt fremmed for dips, så er det det du må jobbe med. Hvis du skal gjøre en kipping-variant og ikke klarer å få med deg hofta, så er det det du må ha fokus på. Altså det er liksom en av de mest avanserte øvelsene, i hvert fall for oss vanlige dødelige. Da. For turnere så er det jo bare den lille bevegelsen du gjør for å komme deg opp i ringene. Liksom. Så jeg tenker at det viktigste er å begynne å øve på det. Kanskje få hjelp av noen som kan bevegelsen, som kan se liksom dine svakheter. Og så gidde å bruke tid på det over tid. Men hvis du har, for å svare enkelt på spørsmålet, hvis du har 8-10 pull-ups inne, så er det et veldig godt utgangspunkt. Neste punkt da er eksplosivitet, og det å lene seg fram over stanga, sånn at du har muligheten til å skyve deg opp.
Ja.
Det høres så enkelt ut når man snakker om det.
Ja, jeg vet det, og når du ser folk gjøre det som kan det, så ser det altså så lett ut at det er helt... Ja, nei, på et eller annet tidspunkt kanskje jeg også begynner å snusse på det, men jeg er på ingen måte der nå. Jeg synes jeg fortsatt sliter med disse pull-upsene. Så ja. Men neste spørsmål. Er det godt nok å trene styrke med kun egen kroppsvekt?
Skal vi si det i kor, eller vil du si det? Det kommer an på.
Ja, jeg vet det. Det kommer så an på. Men jeg må jo si det at hvis målet er god helse og en sunn kropp som er sterk nok, så tenker jeg faktisk at det er helt klart mer enn nok med egen kroppsvekt, hvis du gjør det på en smart måte. Jeg har jo selv gått gjennom lange, lange perioder med bare egen kroppsvekt, blant annet 9 måneder på reise i 2018, og kom hjem da helt klart mye svakere, men likevel hadde ikke mistet noe muskelmasse. Så det kommer liksom an på, hvis målet er å bli dritsterk, så trenger du kanskje litt ekstra belastning, men hvis målet er å bare være... allsidig, sterk nok, sunn, frisk, holde seg skadefri, så klarer man seg veldig godt med egen kroppsvekt. Men man må kanskje ut der og liksom være litt smart i tanke med tanke på treninga.
Ja, det er egentlig et veldig godt poeng du understreker der. Jeg tror folk automatisk tenker på styrke og muskelvekst og det å ha muskelmasse som det samme, men, og for all del de følger hverandre til en viss grad, men det å trene for optimal styrke skiller seg i stor grad ut fra trening for muskelvekst. Og sånn som vi nevnte tidligere i episoden, når det er snakk om muskelvekst, så har man mye større frihet, og så lenge man trener opp mot utmattelse, så kan man helt fint gjøre det ved hjelp av enkle hjelpemidler, altså kun egen kroppsvekt, kanskje litt strikker og sånn og sånn. Etter hvert som man kommer opp på et visst nivå, så vil det jo være vanskeligere, men samtidig noen egenvektsøvelser, sånn som pistol squat, pike push-ups, de er jo blytunge.
Ja, og pull-ups, for ikke snakke om den.
Ikke sant? Ikke minst, men det er klart det krever jo også en del liksom, ferdigheter, og det er jo litt avanserte øvelser, så for noen vil det være enklere å bare sette seg i en maskin. Eksempelvis, det er mye lettere å utmatte muskulaturen med en ettbeins beinpress enn en pistol squat. Du måtte trene lenge på en pistol squat. Men når det er sagt, så synes jeg jo egenvektstrening er en fantastisk måte å få inn et godt øvelsesbilde på, altså optimal teknikk og ha fokus på muskelkontakt. Og min erfaring tilsier at veldig mange har mye å gå på når det kommer til egenvektsøvelser, før man egentlig i det hele tatt trenger å tenke på tunge vekter. Da.
Ja.
Det er mye å hente på å ha store, fine, gode bevegelser, tempo og... ja, tørre å optimalisere øvelsesbildet før man skal på død og liv legge til vekter.
Ja, og det er jo litt som du sier, Pia, at det er jo, mye er jo liksom skills, og skills må man terpe på. Så hvis man liksom ser for seg sånn at fra nå og resten av mitt liv skal jeg kun trene med egen vekt, og jeg vil være sterk, så er det mulig, men da må man igjen da liksom øve litt og legge igjen litt tid på å terpe. Jeg må bare trekke fram Trude, Muscle Up Trude på Instagram, som også har vært gjest i podden tidligere, som nok en gang nå skal stille i NM. Hun er jo norgesmester i calisthenics, og det er ingen andre jeg vet om som ser så atletisk ut som den dama der, og hun sier jo selv også at hun har aldri vært så sterk som etter at hun begynte å trene calisthenics, og det er jo kun egen kroppsvekt. Men igjen, når man ser på det hun legger ut på Instagram, så skjønner man jo at her ligger det mye hardt arbeid bak, for det er jo ikke bare å ta
air squats og push-ups på en måte. Det jo veldig mye tekniske greier. Men det jo ekstremt inspirerende da, for jeg tenker jo at hvis alle som bruker mange timer I uka på å trene tung styrke hadde lagt inn de timene på det hun gjør, så hadde man jo kommet kjempelangt. Så ja, jeg synes I hvert fall det veldig sånn appealing. Det en veldig sånn fresh måte å trene på en måte, som jeg... liker tanken på å gjøre, men ikke gjør alt for mye av selv.
Ja, jeg helt enig. Hun jo da sterk I forhold til egen kroppsvekt, ikke sant? Kan gjøre helt sinnssyke ting med sin kropp. Det har vært spennende å se henne på en måte med klassiske vekter, markløft, skulderpress, de tingene der. Vi vet jo at det til en viss grad overførbart, men ja, det har vært litt kult å se. Men altså, styrke kan være så mange ulike ting da. Det kan være med en kroppsvekt, det kan være med en tung stang på gymmet. Og da kommer jo det inn, liksom, hva trives du med? Fordi den fantastiske fysikken, sånn som du sier, muscle up, tror du, jo en av de sprekeste jeg kjenner på Instagram, liksom. Så det handler ikke om akkurat hva slags treningsform du bedriver, men heller at du synes det ålreit nok til at du vil gjøre det over tid. Det jo da kroppen tilpasser seg, og blir så atletisk utenpå som du føler deg inni.
Ja. Du, vi har... to spørsmål igjen på lista her. Jeg føler det neste, så har vi på en måte snakket litt om det allerede, men det igjen et veldig bra spørsmål som jeg føler mange lurer på, og det handler om dette her med hvordan man bør tenke når man skal legge opp egne styrkeøkter når det gjelder valg av øvelser. Og nå var jo du allerede inne på det, Pia, at man kanskje da velger seg for eksempel 1-2 knedominante, for eksempel knebøy, en hoftedominant, for eksempel hip thrust, for eksempel 2 trekkøvelser, en sittende roing og en annen I TRX, for eksempel. Nå kommer jeg bare med masse random forslag her. En pressøvelse, for eksempel push-up, og for eksempel noe på skuldre og kjerne helt til slutt. Så igjen, kanskje bare tenk at du skal dekke hele kroppen, at ikke det sånn veldig ubalansert, at det liksom veldig mye foran, eller alt for lite bak, eller men at det litt sånn balanse gjennom hele kroppen. Da. Og så kommer det jo helt an på igjen, hva slags type utstyr man har tilgjengelig, om det veldig mye folk på det gymmet du benytter av, så må man kanskje ha litt sånn backup-planer med kettlebells og hanter for eksempel. Jeg har alltid litt sånn, alltid en plan bak I hodet, fordi noen ganger så det veldig mye folk på gym, og da må man bare liksom ha en plan B. Så det forskjell på hvor du trener, og hvor mye utstyr du har tilgjengelig, og ja, hva du motiverer seg, hva du synes gøy, men jeg tenker litt sånn, prøv å dekke hele kroppen med et eller annet.
Ja, absolutt. Øvelsen du velger bør liksom belaste den muskelgruppen du ønsker å trene på en effektiv måte. Så jeg tenker at hvis du velger deg en beinøvelse, gjør den beinøvelsen og ikke kjenner de beina, så kan det være hensiktsmessig å velge en annen, når mindre du har lyst til å bruke tid på å bli god I den. Da. Knebøy som et godt eksempel på... Det jo en av, knebøy med stang jo en av de beste øvelsene vi vet om for beina, men veldig mange føler at andre begrensende faktorer kommer litt I veien for det. Det vanskelig å få til en god knebøy med stang på ryggen, så da kan for eksempel en goblet squat, der du holder en tung hantel foran kroppen, rett og slett være en enklere måte å få til beintrening på. Det ikke dermed noe sagt at det noe I veien med å øve på knebøy med stang, men det ikke sikkert at du trener beina optimalt I den første perioden der, nettopp fordi du bruker tid på å lære deg øvelsen. Da. Men det vi jo veldig fan av. Bare liksom være bevisst på de forskjellene der.
Ja, men det tenker jeg helt greit, at ikke man får trent beina optimalt den perioden man trener seg opp til en pen knebøy. For hvis du ser for at du skal trene styrke hele livet, så vil det være så gull verdt å kunne trene knebøy. Så det at man går en periode og kanskje ikke trener 100% av det man kunne gjort I forhold til styrkekapasiteten I beina, for å få til den fine bevegelsen, så tenker jeg at det det verdt.
Ja, ja, absolutt. Og hvis vi skal snakke om muskelvekst, da, så jo dette her med range of motion, som det så fint heter, altså bevegelseutslag, det ganske viktig. Når det handler om styrke, altså det å trene for å bli maks sterk, så ønsker man jo å finne liksom den enkleste veien å løfte en tung vekt på. Men når vi snakker om muskelvekst, så ønsker vi å ha så stort bevegelsesutslag som mulig, få en god stor strekk på muskulaturen, fordi vi vet at det spiller inn på muskelveksten. Da. Så da ønsker vi jo den dype, fine knebøyen, jo dypere, jo bedre, med god teknikk. Så på sikt så vil det jo lønne seg, men folk har jo så dårlig tid innimellom, vet du, Silje. De vil ha resultater dagen etter.
Ja, det det. Det litt der det ligger. Det
ja.
Det.
Ja, det det.
Ja.
Ja, så det tenker jeg liksom de viktigste tingene å snakke om. Og tenk at det også skal være en øvelse som du kan belaste mer eller mindre progressivt over en periode. At det lett å legge på litt og litt vekt da.
Siste øvelse tips til gode øvelser for mage og kjerne. Og det var det også flere som spurte om. For min egen del så praktiserer jeg så mye asanas, altså fysisk yoga, at jeg føler jeg får inn veldig mye gratis hjelp, mye gratis kjernetrening der, og i mye av det jeg gjør på gruppetreningsfronten. Så det ikke sånn at jeg bruker veldig mye tid på mine egenøkter på mageøvelser, det må jeg ærlig si. Men mine favoritter, hvis jeg skal trekke frem de, hvis jeg først gjør det, V-ups, toes to bar, og en eller annen plankevariant. Hva med deg?
Jeg glad i alle de du nevner, og jeg tror at veldig mange har mye å hente på å gjøre grunnleggende, egentlig ganske enkle mageøvelser bedre. Altså, jeg har ikke tall på hvor mange jeg har møtt som har trent og som trener mye mage uten å egentlig noensinne få kontakt med magen. Og størrelhet ikke et parameter på hvor bra du trener, men det jo en liten indikasjon på om hvorvidt man får kontakt med musklene. Og hvis du liksom trener mye mage og aldri kjenner deg størl i magen, så det kanskje en liten pekepinn på at du kan ta det et steg tilbake da, og jobbe litt med den kontakten, fordi den overførbar da, til litt mer avanserte, tyngre øvelser. Og en favoritt for min del, altså det ikke noe, magemuskulaturen skiller seg ikke ut fra andre muskelgrupper med tanke på at den må belastes, så jeg synes at en klassisk sit-up, der du ligger på en sånn, det bosuball det heter, sånn halv balanseball-sak, sånn at du får enda litt mer strekk på magemuskulaturen i det du lener deg tilbake, for så å holde en vekt på brystet og trekke deg opp igjen, gjerne med beina under noe, for eksempel en ribbevegg, sånn at de sitter fast. Det synes jeg en fantastisk mageøvelse.
Og den tung. Den har jeg ikke gjort på mange år.
Jeg vet det, den tung, og når man først på gymmet, så det digg å velge mageøvelser også som litt tunge, da, der du ikke klarer særlig mer enn 10-12 repetisjoner.
All right. Shit på fritt, det var rett og slett 8 lyttespørsmål direkte fra våre lyttere, og det synes jeg bare så gøy. Jeg gleder meg skikkelig til den måneden med lyttespørsmål, og det blir jo variert, og vi får jo mye mer innblikk i hva folk lurer på, for det jo det som også interessant, at når det kommer mange lyttespørsmål inn, så det jo veldig mye av det samme som går igjen som folk lurer på. Så dette her blir en fin måned med treningspodden.
Absolutt. Vi sponset av Locobase, gode, gamle Locobase, holdt jeg på å si, for det sånn realt merke som de fleste har et forhold til. Men nå har de også kommet med noen nyheter, som da Locobase Everyday Special Body Lotion, og også Special Shower Oil. Og der hvor de andre produktene litt sånn ekstra fete, tilpasset litt sånn sart hud, så dette her kanskje litt mer sånn hverdagsprodukter, fortsatt parfymefrie, og vennlige i så måte. Ikke fullt så fete kanskje, sånn at det passer enda litt bedre i hverdagen da, rett og slett.
Ja, og det jo ingenting som bedre enn å bytte ut såpa med sånn shower oil. Det så digg, og det jo, man tenker kanskje sånn, men blir man ren av det da? Men det her jo produkter som man blir like ren av, men det renser huden litt mer skånsomt. Så jeg tenker jo at dette her absolutt noe man burde teste ut hvis man ikke har gjort det, og det mulig å få tak i disse produktene, blant annet hos Vitus Apoteket, og det det jo litt sånn overalt. Det ikke det da?
Jo, og nå Silje, nå får du 30% rabatt på alle produkter fra Locobase, så da kan man jo hamstre inn litt.
Veldig bra.
Det tid for ukas boost. Hei!
Ukens boost.
Jeg tror jeg vet hva som din ukas boost.
Åh, det så opplagt, men samtidig så må man jo være ærlig, ikke sant? Det klart at når man arrangerer sin første treningshelg med 150 personer og alt går, altså Silje, det gikk ikke bare på skinner, det gikk liksom over all forventning, både med tanke på leveranse av utstyr, servicen på hotellet, maten, logistikken, deltakerne. Så det klart at når jeg satt der i bilen på vei hjem fra Kragerø Resort på søndagen, Da opplevde jeg en skikkelig boost. Så det ukas boost for meg. Det var jo å gå ut av komfortzonen og arrangere en sånn treningshelg, og man kjenner jo veldig på det når man sier liksom til så mange mennesker at kom til meg, bruk penger her, jeg kommer til å levere tidenes treningsopplegg. Man blir liksom nervøs bare å tenke på det, men det gikk kjempebra, og når man da innenfor den trygge zonen sin igjen og har gjort noe sånt, så man, da man skikkelig glad og takknemlig, og man får en boost da, så på et litt mer sånn indirekte nivå så kan jeg slå et slag for å gjøre noe du synes litt ubehagelig, for den følelsen etterpå, det bare sånn it's what I live for.
Ja, det kan jo være et tips, men også det å faktisk bli med på en sånn helg da. Fordi jeg tenker jo bare sånn, uansett hvem du og hvor du kommer fra, det finnes noe for deg, for å si det sånn, av ulike treningshelger og yoga-retreats og sånne type ting. Altså, og det virkelig, jeg tror ikke det finnes veldig mye annet som så fint å gjøre for seg selv, som å dra på en sånn type helg. Så ja, det synes jeg alle burde gjøre hvis de ikke allerede har gjort det. Men jeg satt jo hjemme og følte med fra sidelinja, og det så jo helt amazing ut. Og det som jeg synes var så kult var at dere liksom helt i slutten av oktober på en måte kjørte så mye utøkter, og det så jo så digg ut, bare den fantastiske verandaen og masse utetrening med masse folk på liksom senhøsten da. Det var jo kjempekult.
Ja, vi var så heldige med været. Altså, det var helt sånn, det var helt lattelig. Nei, det gikk så bra. Og jeg helt enig med deg, bli med på en sånn treningshelg, også fordi det bidrar, altså veldig mange av de jeg møter på disse helgene, det sånn som trener. De trener mye hjemme, alene, har ikke så mange rundt seg som trener, synes det veldig stas å få være med på noe der hvor de selv og deres trening spiller en så stor rolle, og jeg opplever at det bidrar i stor grad til å bekrefte den treningsidentiteten man har, men som i hverdagen ikke kommer ut i så veldig stor grad, fordi det jo bare en liten del av det livet man lever, men inni seg så vet man at trening, det viktig for meg. Og når man da kommer på et sånt event, så får man muligheten til å virkelig spille ut den delen av seg selv, og ikke minst være sammen med andre som brenner for trening på samme måte. Og jeg tror mange reiser hjem med en sånn følelse av at, vet du hva, dette her skal jeg fortsette med. Jeg skal komme tilbake enten på vår helg eller andres og være sprekere. Jeg skal fortsette med dette her. Og man får en sånn følelse av at dette gjengen jeg hører til i da, og det gjør man, for hvis man trener og liker å være aktiv, så hører man til på en sånn treningshelg, og vi der for å ta deg imot neste år og minne deg på det igjen, at det en grunn til at du trener, og selv om du føler deg alene og føler at det slit og tenker at, åh, hvorfor holder jeg på med dette her, så får man en viktig påminner da, når man med på sånne ting. Så ja, det bekrefter treningsidentiteten din er min opplevelse, blant så mye annet da. Ja, men det liksom en av de tingene jeg tenkte på.
Ja, jeg så innmari enig med deg på alt det fantastiske du akkurat sa. Og så ble jeg veldig stolt av deg underveis også, Pia, for jeg så at du nemlig prioriterte å delta på en time selv, i stedet for å liksom ta deg ned i gym og trene selv, for da tenkte jeg bare, herregud, hvor nerd går han å være liksom. Når du på en sånn treningshelg, så går du ikke ned på gym og trener styrketrening. Det gjør du jo all day, every day ellers. Så da ble jeg så stolt når jeg så at du faktisk ble med på en time selv.
Ja, da prioriterte yoga. Altså, Silje, du i mitt hode på så mange måter. Jeg har jo, dette en digresjon, men jeg har jo også kjøpt meg sånne equalizer bars, sånn at jeg kan gjøre dips hjemme i kjelleren her, for det har jeg ikke muligheten til ellers. Fordi jeg tenkte på deg og dippen din, og at Søren, eller du skal ikke ta meg igjen. Så Silje, du med meg. Du min guider in life.
Ja, guider in life.
Og yogaen var digg, og det var en som kommenterte når jeg la det ut sånn, haha, trodde ikke du likte yoga, ref treningspodden. Og det må jeg bare rette opp i at det gjør jeg jo. Altså, jeg elsker konseptet, filosofien, alt mulig. Det vi snakket om forrige uke var mer bare sånn den lekende biten av det, som jeg liksom ikke nødvendigvis har vært tid til, men hadde sikkert hatt godt av det. Dette her var jo mer sånn yin-type yoga, der hvor du stretcher og har fokus på bare være, tenke på ting du takknemlig for, altså bare chille litt i din egen drakt. Og det har jeg veldig sansen for, og jeg trenger det. Så, og den helgen også hadde så godt av den yogaen. Det et element som trengs inn i en veldig sånn pushe-på-mentalitet, så det et veldig sånn godt element å ha med inn da, i treningshverdagen, både på en sånn helg, men også på generell basis. Så ja, det kunne også vært boosten min, egentlig, fordi det sånn der superlading til kropp og sinn når du er med på sånne ting. Jeg tror også veldig på det at på en måte for veldig mange av oss, og det gjelder jo I aller høyeste grad meg selv, og jeg vet også deg, Pia, så det jo sånn at vår egen tid, det trening. Og jeg tenker at det kjempebra, det må vi fortsette med, men det å liksom implementere, jeg gjør jo åpenbart det litt ekstra mye, men for alle sammen å implementere også I den egen tiden, litt mentaltrening, som rett og slett yoga da, det tror jeg vi har kjempegodt av, både på en sånn treningshelg hvor det blir litt yin til all yangen, altså litt ikke sant, litt sånn rolig feminin energi opp mot alt det pusher på prestasjonsmaskuline preget, men ta med seg det inn I hverdagen også, at vi trenger litt av begge deler, så om man kan prioritere litt av den egentreningstiden sin til for eksempel meditasjon, eller en yin-yoga I uka, eller en annen type yoga I uka, så tror jeg alle egentlig har veldig, veldig godt av det.
Ja, uten tvil, fordi jeg opplever at yoga veldig preget av raushet, og du har en stemme utenifra som minner deg på å være raus mot deg selv, du mer enn bra nok, og du blir minnet på at du der for deg selv og for å lade opp da. Og når jeg gjør egentrening, så blir jeg stolt av meg selv fordi jeg gjør det, jeg pusher på, hurra, hurra, hurra. Mens ja, I yogasituasjonen så det mer bare slapp av, du god nok, og det elementet trenger I hvert fall jeg da. Så ja.
Ja. Ja, jeg tror det noe med det at på en måte det å, ja, du blir stolt av deg selv fordi du gjør noe spesifikt, men det å kunne også øve seg på å være stolt av seg selv bare, ved å bare være, det også veldig deilig. Og liksom kunne kjenne på en gang iblant at jeg skal ingen steder, jeg allerede fremme. Det jo et veldig kjent sitat som ofte blir brukt I nettopp yin-yoga, at vi skal ingen steder, vi allerede fremme. Så det å bare kjenne på at liksom nå, pauser vi litt, og så blir vi her. Det fantastisk.
Ja, det det. Prosessen målet, rett og slett. Men ok, så det var min boost. Jeg har lagd en YouTube-video på den treningshelgen, snakket om det på Instagram, så stikk inn på YouTube hvis du vil få en smakebit. Det liksom videoklipp og musikk og hører rundt. Men hva din boost, Silje?
Du, min boost, det jeg tenkte egentlig bare å dele et innlegg som jeg så på Instagram, som passet bare veldig, veldig bra egentlig med den tematikken her I dag. For det var nemlig da Melina Magula, som flere kjenner til, som delte et innlegg som opprinnelig var skrevet av Svein Erik Jøsund, som jeg ikke kjenner, men som sikkert flere kjenner til. Og han skrev et innlegg om styrketrening og hvordan det de første settene som viktig på styrketrening. Og det tenkte jeg sånn, åh, det burde flere tenke litt på. For det egentlig veldig viktig å påpeke dette med på en måte hvor viktig de første settene Jeg tror det mange som undervurderer det litt grann, og tror at det må liksom være full pupp hver gang man trener. Og det han skrev var at det de første settene som gir størst gevinst, både når det gjelder styrke og muskelvekst. Og han viser også til forskning som viser at både styrke og muskelmasse kan vedlikeholdes, det her sjukt, I nesten ett år med så lite som en styrkeøkt I uken med ett sett. Og det, altså, jeg tror nesten ikke på det, på en måte. Jeg synes det så sjukt. Men altså, hvis man ikke går alt for dypt og detaljert inn I det, man kan jo sjekke ut posten selv, så kan man jo I hvert fall bare tenke at dette gode nyheter, uansett på hvilket nivå. For det betyr jo at alle oss med litt dårlig tid innimellom, likevel må trene styrke. For det gjør ingenting om de styrkeøktene blir 20 minutter I stedet for 60 en gang iblant. Så det liksom viktig å se verdien av det lille. Hvis du har litt tid, så har du allikevel muligheten til å få veldig mye tilbake. Og det var egentlig det jeg tenkte at det litt sånn viktig at folk husker på, at vi har alltid tid til litt. Det har vi faktisk. Og ikke liksom dropp styrkeøkta selv om du ikke får til en 60 minutter. For det du vil få så mye igjen for veldig lite av det du egentlig hadde planlagt.
Ja, det et viktig element, og det faktisk det bare minner meg på. Jeg hadde en veldig god prat med mange deltakere I helgen, men mange av de hørte jo på treningspodden og belyste dette med at man kjenner seg igjen I oss I stor grad, men samtidig det også vanskelig å relatere seg til oss, fordi vi snakker om vår egen trening, og vi har så mye tid til trening, og vi lever I en hverdag som veldig sånn fremmed for mange, for de fleste har jo 8-4 jobber, mange har begynt å få barn etter hvert, og det liksom sånn, denne personen opplevde at liksom, jeg har ikke tid til trening liksom I nærheten av det som dere snakker om, og det gjør det litt vanskelig å relatere seg til da. Og så må vi være ærlige på at det skal dere jo ikke heller. Det skal jo ikke relatere det til oss, fordi vi jobber med trening. Det dette vi gjør. Men da det fint å få sånne påminner om at det ikke så mye som skal til, og det trenger ikke å holde på i nærheten av sånn som Silje og jeg gjør heller, for å få effekt av treninga deres. Det, ikke la det liksom bli et hinder.
Nej, og jeg tenker sånn for min egen del også. Jeg vet at jeg heldig og har mulighet til å bake en mye aktivitet i min jobbhverdag, men jeg ser jo også noen ganger at denne uken blir trening vanskelig, og jeg har ikke den tida som jeg skulle hatt for å få trent det jeg egentlig ønsker. Men det å da vite også da for meg at, men vet du hva? Bare ta deg de 20 minuttene du faktisk har mulighet til, og så får du masse gevinst allikevel. Det bare så digg å vite, for ellers så det fort gjort, tror jeg, at man bare tenker at det blir bare tull uansett, da dropper jeg det heller. Men det gjelder hele gjengen. Litt alltid bedre enn ingenting. Virkelig, virkelig. Og litt vil også egentlig utgjøre ganske stor forskjell. Og ikke minst bare med tanke på å vedlikeholde gode treningsvaner.
Absolutt. Da skal jeg løpe videre, Silje. Jeg har sykt barn i dag, så jeg har mamma og pappa her og passer Sylvester. For mannen jo selvfølgelig i Oslo på møte i hele dag og hele morgen. Det så typisk at det havner på de dagene jeg ikke har så mye flex. Men nå skal jeg i hvert fall opp igjen, henge med Sylvester og bare, ja, kose meg med han. Det er jo fælt når barna syke, men innimellom når det passer sånn litt og man ikke har så mye å gjøre på jobben, så det jo litt koselig også.
Ja, altså man må jo på en måte bare prøve å skvise ut det positive i en sånn situasjon. Det jo helt grusomt de gangene man ikke har tid til å være hjemme med sykt barn, men de gangene det går, så kan det være veldig hyggelig.
Ja, nå kan du henne, altså, hilsen egoistisk mamma.no holdt jeg på å si, nå kan du henne gå til at jeg blir syk igjen. Jeg håper så sykt ikke det, men ja, time will show.
Og ja, det blir nok noen runder med det ene og det andre, men jeg vurderer faktisk å ta influensavaksine, ja, så det
Men jeg har hørt at folk at man blir eller mange jeg snakker med som blir dritdårlig av den og så blir de syke uansett.
Det vet jeg ingenting om.
Nej, og jeg har ikke noe hold for det jeg sier, det bare rykter. Så ja. Men det er ikke noe dum vurdering. Hva skal du resten av dagen?
Du, nå skal jeg ta meg ut, fordi jeg har bare vært inne i dag, så jeg skal sende over disse filene til Pontus, som skal klippe podden for oss. Takk, Pontus. Og så skal jeg ut og gå en time, hente ungene på SFO, hjem, lage middag, og så skal jeg faktisk holde en sånn litt av koselig digital vikartime klokka 8 i kveld, og så det natta.
Deilig ja. Torsdag. Jeg skal faktisk til Tromsø i helgen, ja.
Oi, Tromsø, hva skal du der?
Jeg skal besøke en venninne som bor der. Nå blir det jo litt sånn, vi hadde et sånn ett bestemt program, men nå jo plutselig Tromsø blitt det nye episenteret for korona, så nå angrer jeg egentlig litt på at jeg sa at jeg skulle til Tromsø, men ja, jeg skal jo til Tromsø da, i hvert fall. Vi skal gå masse turer og være ute.
Ja, for du skal besøke venninne og ha hyggehelg, sånn ja. Egentlig.
Det nettopp det. Det bare det jeg ville si. Jeg skal til Tromsø bare kose meg. Jeg skal ikke jobbe, jeg skal bare kose meg.
Åh, deilig. Det har du fortjent.
Ja, det har jeg fortjent. Og dere andre som lytter, vi håper at dere fikk noe ut av episoden. Som sagt, så var det mange som liksom lurte på det samme. Og da det gøy å samle alle lytterspørsmål i en episode. Og neste uke så skal vi snakke om...
Da det kondisjonstrening.
Ja.
Og da jeg litt spent på hva som kommer inn, for det jo veldig bredt. Ja. Meget, ikke noe smalt. Det kondisjonstrening, så det blir spennende å se om det blir mye løpespørsmål, for det blir jo veldig ofte når man skal snakke om kondisjon, men det kan jo hende at det blir litt andre spørsmål nå som vi på litt sånn vinter, mer vinterhalvåret. Vi får se.
Spennende. Da må dere uansett ha en fantastisk uke, og så poddes vi igjen om nettopp en uke.
Ha en strålende, strålende mandag og en fin uke videre.
Denne episoden sponset av Lokobase og havreris fra Faser.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.